الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل مختار كل كفار أثيم. مضمون د اقتصادیات و د مالیات و تفصیلی روان دے مسلمان دے نہ دے خبر کہ سنگ بے گٹما سنگ بے فرما سنگ بے لگوما لیکن قرآن کریم دی کہ دری رکو اوے لی کہ دا چکم دے دا مال بت سنگ پیدا کرے سنگ بے لگے کم لے بے لگے د گٹل طریقے صدا دا اللہ دا حکم مطابق د لگول طریقے صدا دا اللہ دا حکم مطابق د انسانیت خیرخواہ و ہمدردی جی بھائی دا مضمون روان ہے تقریباً دے رکو نن مضمون دا آخر کو کی گی کیا حد سود معاملہ کئی عمدہ اقتصادیات و دا معاملہ دا غشی قبضی دا مالیات مضامین دی تفصیلی نو اللہ ویچی اللذین آکسانی آکلون الربا چی خلیم خوری مال دا سود یعنی سود خواری دی سود خوری سود مال خوری دی روحانی کیفیت بسی لا یقومون دی بنو دی نپاسی دخل قبروننا الا کما یقوم اللذی مگر پشان دا پاسی درد اغسری درد اغسری اتخبت و شیطان و چبت خواس کری دل مخبوط الحواسی لیونے کری دل رسشی شیطان علیکہ پیریان دی پیوے من المسجد وجد مسکولنا یعنی پیریان لگے فلانی پیریان ناسی لیوانی دیوانی وحی کرکاتے دا لگیائی ذالک بے انہ ہم دا کیفیت دا پا سبب دا دے دے جی بے شک دی چی دی قالو وی انما البیع و بے شک خرید و فروغ تجارت مثل الربا دام پا مثل الربا دے ربا سے چھے دے خمک مال ورکو پا غیر منافع دو تو تجارت تاجر کئی اور مال کئی ندا فرق دین سے معلوم ہو جدے کہ فرق سے وحل اللہ البیع حلن کہ اللہ خرید و فروغ و تجارت دا حلال کرے دے وحرم الربا اور دا سود نظام دا سود کا ربا دے حرام کرے دے کہ مسلمان ہے خدا کا قصہ دغا نو فمن جاءه فس اغس اصول کراغ یدتا موعدت النصیحت من ربی دا رب دا طرفنا ادا حکم را ارسید او فنتها دے باز را غی او منشو حکم او ایمانو ای خدا جی مخیف جیسا شیوی دی اگر شیوی دی نور سود نکو ما نفلہو ما سلف وی با دل را اگر چی مخی کم تیر شیوی دی جیسا مخی تیر شیوی دا سیو نیچی مخی تیر شیوی دی اگر ماف شو را غی یعنی را غی مطالبہ بنی اگر بیادا سی مقدمہ جوی کی غیر متناہی چاہل ختمی کی بنا نا جس شیوی دی مخ کی شیوی دی لدو معاف لفظ نہ دے جی معاف ہم کر رہا تھا ادھم رہا تھا چی سویشو اغوشو خواہندہ دا پارا عظمو کا چی بیا بس سود نکو ما و امرو الاللہ او دا امر فیصلہ دا دا اللہ پا لاس کے دا چا اللہ لورشی اصن فیصلہ کی دیکھ تشریح کی رازم جی و من عادا او سوک چی بیا واپس چی عادے اکرا پس زبان دی سوزی پر خود ہے و تو بے اکرا و بیا پیرا گئی واپس فاولئک اصحاب النار دا خاوندان دا اور دی هم فیها خالدون دی با پا دی اور کی امیشی وز دا خدای منشا سدا دا خدای منشا دانا یمحق اللہ ربا اللہ دا سود نظام مٹاوی محوقی دا سی ہے دا سی نرکی مٹاوی ہے دا سود نظام دا سود نظام کی سمر دے دا اللہ منشا دا چی سود دی نہیں سود نظام دی نہیں کافر فرا کے خلق کی کئی پر کل دنیا کے نن سود دے اس سود سود نخلے اثنری وہ تو خدا منشا دو سود متعلق دادا یہ سودی نظام دے پا معاشیات کے دم انسانیت نہیں دو مسلمانانو نہیں اللہ دا منشا دا نظر کو اللہ نگی ہو فکار نہ اجرادی نہیں نو علاقی بسکونی معاشیات معاشیات کے دو سود نظام دو خدا دو منشا خلاف تے وہی بھی صدقات او نما ور کئی تربیت ور کئی صدقات ہوتا ارے یور بھی صدقات تربیت کئی او دما ور کئی ترجیح ور کئی کم دے زیادتی کئی زیادتی نظام رسول تو خدا یور بھی صدقات تربیت کئی دو صدقات ہو یعنی صدقات ہو رہی معاشرہ کے لیے صدقات او بخشش عفو درگزر بھی اور جو ضرورت مند ضرورت نہیں پکی پورا کی واللہ لا يحب بے شک اللہ نفعی کل کفائن ارغ سرے چاہے انتہائی ناشکر دے مال خدے ور کر دے رے تو خدے پر منشانے چلی تو خدے منشانہ خلاف ہی چلی عصیم گناہگار دے زری گناہگار دے مجرم دے دے زرنا مجرم آسیم ان قلبہ بن زیرہی زری مجرم دے گناہگار دے سخت دل دے اور بے مروت دے اور خود غرر دے زر پرست دے دا اللہ تعالیٰ نفعی ترجمہ ہوئی بزمن کا ساتھ خیالی نو دیر اہم مضامین دی او اغاز بصدقات و بانیوشی نو ماتا سوئی سے دا مسلمان معاشرے دا مسلمانان ہو اگر ایک کو اللہ ہوئی چھے دا مسلمان بندہ عمل مثال دا باران دے فا ارض ابووری گی چرت چھے ضرورت تے التا دے ابووری گی کہ وی خیہ کبری لیکن دا بلا خبر ہے چھے مستحق نیکان دی نیکان تجھے اور اسی نیکان تجھے غوشی پیدا غیر علماء و بزرار کم خلق سے پر دین کی گیر دی اگر مستحق دی لیکن صحاب صفو ما حوالہ در کرے پر دی طریقہ مستحق اگر خلق دی کہ اگر دینی ماحول کی گیر دی اور نہ تجارت کو لیشی نہ وہ سر وقت کرے در دین نشر اشاعات کی اگر مصروف تھی اس نے چکو لے نو دغا بلا خبر ہے دغا ذریعہ چی کم دیرن مصرف تے صحیح مصرف تے اور قبولیت مثال کے ساتھ وہ خیال کرے نو دو اچھت عزمکی مثالے وار کرے ہو نو اچھت عزمکا خو سربزمکا خو خپے داوار کئی اور نو چی کم دی ہر یو سے چی کم دیرن آغا دار کئی عزمکا خو ارزی چی کہ خوری نہیں کو لگی کی گی بارا خو بوری ناغی کیا مثالی نا راغلی بتفسیری ناغر آغلی نن مضمون چی کم دیرن نن دا بیا آغا مضمون دے در ربا مضمون دے در سود مضمون دے سود تا سمعلوم دے سود عام یو شیر مثلا دے یو سلے دے چا آغا چی کم دے نو قرض غواری او قرض چی غواری نو قرض فائی چی ورکی دا غد مجبوری نا دا غد ناتاری نا دا غینا چی کم دے ناجرے دا فائد آلی آغا دا آلی چی خرد در کوما خدا نا چی ساس رب تمازا فیصلی چی پر دو میں چی پس پتمالا تو پنج در کو مت تو بس آدھے پنج نہ کہے جا وہ سر فیصلہ ہو کی کہ اگر دو میں چرا لے اگر ادا نہ کر نبیہ بخار ابلا محلت کو در در کو ما پر اس آدھے پنج پر دے بس آدھے چین رہ کے اگر محلت سر آگر نور اضافہ را دی اور زیادتی کی اور اضافہ پر کرا دی تو دا گئی تسود ہوئی تو سود دا چے سود خار دا دی کہ فرق دا دی دا سود خارے چی کم دی اسم ہوئی جدا کو لین دین دے منگم پیسی ورکو اور تاجر ہم پیسے لے گئی یعنی کہ ستاں پیسے کو یو خاص شر اثر اتا پہ کر دی کہ دغا زمان منافع اللہ بنا کے اور تاجر تا خلقا لے نقصان ہم رہتی اور دا حکومت پر صدا کتا تو قائد دا جی فی فنڈو نے دید دی خلق و سرکاری دا دا نیا غد حکومت پر لات کی دا دا شی اثر بنیادی دا حکومت کے حکومت دے بینک یو کرتے کو لو کی جدا دا مضاربت اور دا مشارکت تا بس دا حکومت ذمہ وار دے حکومت دا کوشش کی کاروبار کی جائے کہ تاوان نہیں وہ کہ تاوان راضی کے تک تیار ہے ذہنی طور نبیہ خیر ہے اول دا زمواریم دا حکومت دا اور انفرادی طور پر نے کہ سڑے ور کئی دا بالکل مان لی رضی وجہ نے کم دیر نظام خلق دے کے دیر جتر دے دیر گیر دے یو سڑے دا پلکور دا پارا رقم علی اور اگر دیو سودخور نوالی نا آغا پا پارا حال آغا پا پارا نفع نکے اخو دا اخو دا کور دے دا بال بچ تخرچی دے دا اخو بس دو سمجھو تاما خود دے پارا اخو تاوانی تاوانی دے دے پولیشی چی کورم دے لاتی ہو منچیم نار نور چی ہو کپریم لاتی چی ہو لوکیم خلچی ہو بیام آقا مطالبہ دا آقا باقی دا دا سوچ چکم دے ندے اثر کے یہ تاجر چکم دے اخو مال خرسی راری پل زہانت پل محنت شب غروت تک ہوتا ہو او پل جان او کفاوی دا کئی کم کمائی کئی اگر کفا کوشش کئی لگی آئی کنا او دیکھو پکے اسی شریک شب دولت ورکا و بیا شریک غالب دے اگلا تاوان کئی ہو دے تاوان رکی نا دے اگر پل شے چکم دے کم پنچ فیصد دے کم دس فیصد دے اگر حاصل آئی مسلسل نکاح کاروباری دیوالم شن عمد دا غب قائد ختمی گیا غب ای دا غطبا کن شیر پہ اسلام معاشرہ کے دی اللہ تعالیٰ جڑ کر گئی دا اللہ وی جدا شیر نہیں سود خار سارے جکم دے تخدیل ای بے رحم ای بے ترس ای او اللہ تعالیٰ جکم دے نظر من شاد اللہ تعالیٰ کا ساتھ خیلی ما دا مضامین دا ذکر و اللہ فرمائی جے آدم علیہ السلام پا افضار کے پا جنت کے اوکنا نو آل تک اگر دانا و غنم یاد بلتا اگر او خوڑا را مضمون شئر اللہ و طبی اہی بیتو کش ہے نسوک کش ہے ارواح تا اللہ حکمو کچھ علاج شئر دنیا تلار شئر چاہتا اللہ شئر روح تا حکمو سے جسم تلار شئر روح اور جسم تلار قلو کہ یوزیشو جدے عاقل بالغ شی مجنون نی عاقلی بالغی شریعت میں بیا پی احکام را شی فہم آیاتی انکم منی ودن فمن تم اہدایا فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون زمان طرف نمبر در کتاب و در نبی پر صورت باندے تاز تا چکم دے ہدایت رازی انہوں دقا ہدایت و مطابق پر تجن بیاتی رہے بلے خطو کی بنن خلے دا اللہ حکم سرے تقو روان ہے دا آخرت مسافرے او دا دنیا دا کار دا اللہ دا حکم مطابق پر تک گھٹ رہی او دا اللہ دا حکم مطابق پر لگے ستا بچی دی ستا سجی دی حکم بزار لئی دا غی مطابق پستا جن دی ہے تو دی لکھو نگر آگلے سے تراشا اور ستخاری شروع کرو اور یہ خط کیوں نہ کہو ایس نہ پیجنا ہو یہ سنگ اخلے کا پر جوارے اخلے کا پر سودی اخلے کا پر ملاوٹے اخلے کا تو بھئی ماں نے دا کو خدا پر نہیں خدا پر خدا ویلی کہ ماں تو دنیا تا لے گی دا سفر کے ماں ستا دے دا سفر دا دے دا پارا دے کہ تا پتے پر دا آخرت پس مسافرے دا دنیا داری دا سیزون اٹول دا پکار دی تالا ضرورت تے خدا دا اخرت اللہ رے گرد غبار رے رضی وجنہ دا اللہ دا حکم مطابق بچے اور آگی کے مستہ جنتی رہی گی دا اللہ دا ہدایات مطابق بچے رہی گی سردان سفر کی دے اخد معرفت تے دا اللہ دا پیشان دے اللہ تا رضی دا تا معرفت رشی ما خلق الجن والانس اللہ لیا عبدون تیرے انہوں بنی آدم مانی مگر معرفت دا پارا اور تو دل تک راغی پس خطفہ روکی و کمان دا روکی و جمع گواہ و دور گواہ بلن اخلا و مرے گا ماہ و دور کان دعا خود دا اب تعذب دا اللہ من شاہ دا اللہ من شاہ دا جی سبا نستار و سبا دنن نستار و سبا خی دنن سبا تخف کاری روحانی و اخلاقی دا دنیا پر حال دبلہ رستا دا اگر نخف کار دا منتو جی ستخاری کے تو خورت پر گیرے گی میں بسنگ ازان خلاصے دینا نتو مجھے ترقی نہ پڑا اگلے یہ ترقی ہو کے دا مضمون دکا ما دوبارہ تا سو کو کہ اللہ تعالیٰ ہوئی اللہ زینہ آکسان یا اکنون ربا کہ خوری مال نسود سود خوری سودی مال نسود ماتا سا تشریف کا سو کوئی تا سو پہ کوئی ہے بسود مائیں نزدی روحانی کیفیت بسی تو مجھے ترقی نہ پڑا اگلے یہ کرا چننن سبا ترخی خوری اگواری دا جتا ترقی ہو کے اور تدی پسکون ہے تدی پی اطمینان ہے تدی خوشحال ہے سابال مجد خوشحال ہے تدل تک جرا اگلے دیر پارا جتا تا سکون حاصل ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر غور ہے کہ اللہ پر ذکر دارا دا حکم پر تعمیل آج کم دستا تا دے حکومت پر آج کیلی کلی دی کہ منگ دا نائبت کو صورت کار کو حکم دا اللہ دے شریعت دا اللہ دا حکم مطابق منگ نائبان ہے اور جدا سے جمہوریت انسلو کوئی جدا جمہوری کی طرف سے ہوئے دا جمہوری نظام دا تر غلط تھی بنیادی دنیا دادے سے منگا نائبانی کو دے کے دا اللہ دا نائبت کو صورت کی ہو ملک خدا داد پاکستان کے دا خدا آئین و قانون دے یہ خبروں نے کہ قرآن سے کہ نہیں چاہ دے دا پارا تو راقلے چیزن نے سفاس کا سکون اتمنانی بل عرض نبیا پسی کی پدے طرف سے نظر سے کسی کم دے دے ادھے راقے پدے نصیبت کی گیر سے نظر بہت دری کی دی دا قبرنا بنا پاسی اللہ کما یقوم اللذی مگر پشان پاسی دل آغا سری یتخبتو شیطان من المس شبت حواس کری مخبوط الخواص لونے کڑی پیریان دی پیالہ کوئی شیطان من المسجد وجد مسکورنا لکی پیریان پہ کینا ستو پیریان شیطان پیریان نے کہا پیریان رسول پیریان دی اے پیسا اب جارو کہتے ہیں ہائی وہ ہائی ہائی کہتے ہیں پرانی تا دمرا دی پرانی تا دمرا دی پرانی تا دمرا دی جارو کہا پرانا جو پری اور دا لیون توب و دیوانا و مجرون پر پیسو پر ذلك بأنهم ذاك سبب ذي بشك دي كي قال وي إنما البيع مثل الربا بيت خريد وفروق تجارتي كمي ذاك مثل الربا دي من نم بيسي وركو بي تعلم بيسي وركو ذلك تبيسي وركو تعفو ترى يو شرع تغلي ذا جدا بمعنى ذاك أو تا جدا وزر أغني أرس ختم قرازم دي كلاو تبكي وشريك غالب دبر زانا دي راتوب دا پیسی تا اسی ورکا قرض ورکا خیراتی ورکا چا بکار گئی بیا میں دل نظر کی لذت جو لذت ضرور پہ رہی یو مالا دا تولا مالا پی پاگی مانے پالے لے سی لذت ضرورت کے دل ورکا دا ضرورت ختم کیا ولے ورکا لیکن بچہ جی کی مثال دیوینی دے دیوینی جب بدن کی زیادہ جی انہوں نے نکے رشی انہوں نے نکے جو رشی ابھی جب بدن کی کامی نشل بنشے اوچ پشے نو معاشیات و فسادیات و مالیات و وجود کی وینہ دا چیوی ندی رضیاتا شنوم خراب خاندہ سود لیگی کمی نکم شنوم بشن سے تو بچے داو گو رضی ملکنو تو یورپی ملکنو تو بولے گا فرنگ بانے حکومت کئی کلے پا ڈانڈا کئی کلے پا ٹوپک کئی کلے پا سیاسک کئی کلے چکم دیر پا دور فرکی دیکھا چھ مالدار دی نو مالدار دی نو مالدار دی آگا فیر دیلے گونا پر اٹھولو ملکنو بانے آئی دی اور ملکی چکم دیر پا ڈانڈا پا ٹوپک پا دور آنے بکی دیر کمال دیو سرا نمال اللہ وی جناق المعاشرہ کے چلیں گی بلہ کبینہ کے جی چلیں گی ویو دے بنے گی کمیونس کیا پیدا کری ماتا سب اللہ رضوی جی کمیونس سرمایہ دار پیدا کری دی دے سرمایہ دار جی پیو دے بنے لکھا دمار پیدا دخشوے دے نور کی نکو سقوق انسانیت کی رسی گی او ارچہ تخفل پل حق رسی گی او پا معاشیاتو کی ارس کرے جی کم دے خواہ حضرت عمر رضی خوئی جی دفرات مغارس پیم مرشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظم وعظے تکلیفوں دی کہ انسانیت تقل جلنا اور بے پرواہ شوے دے اور تباہ شوے دے اور دی دنیا کے دو رخ جوڑ شوے دے پر دے مانے صرف مالیات اور اقتصادیات جنگوں نے پیشوی جنگ اور زم پم سے شوے دے پر اقتصادیات حکومت نے میرے ہوئی دالے بر دا مزدور پتا ہوں کہ روس کی چدا پیدا شدہ ٹول دا ٹول روسی میں کمیونسٹ نظام دا ٹول دا تو معمولی مسئلہ نا جو معمولی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی جو انسانیت سے کو ترقی ہوئی روحانی اور جسمانی اور دار ربا اور سود دا چلے دا سڑے تو واقعی برباد ہوئی دے وجہ نہ چکم دے مگر نہیں سکو رپر انہیں سبق تھے مالا نہ جانا دے وجہ نہ چکم دے نو دا یعنی انسان خود دے لگا گلے ہو چیز دے ترقی ہو کی گا دنن نسبا ریخی روحانی اور دو صدخان چی دے نو دے پکر آگے وہ شریک شو شریک کی غالب شو دا غٹو دا فرمایا ہے حضم کا لوخی ملازم کا دا غاغ جامی مویس دے دا غنا مطالب وزم باقی دا دا سمر خطرناک نظام دے اقتصادیات کی گنا دا تا سمر لے نقصان ہو کر انسانیت کو یہ انسانیت تے فاللہ دا رنزی دے کی وئی جو گورے مثال دے دیوانہ دے دے مجنون دے دے لیوانی دے وحیدہ و کتاب دے و قدر دے و فلانی دے دمرہ دے فلانی دے دمرہ دے اور دے کی دمرہ دے اور دا فلانی دے کی دمرہ دے اور دا رانا جوہ کھانے دے ماں خیال لے اور دا ذاکرے دا ذاکرے دا طول خبر ہے دا طول خبر چکم دی پدی بنیاد مانے دی چیزے چکم دے دے ظالم دے دے بلے پہلی بار ملکنے کے دا کافران چکم دی اگر گرہ ایلینس و ایلینس ورکی اور دل تکی طول خلق دا رہو سر دی اقتصادیات و مالیات یوگ اغنیا بخیلان شیویری ستخوار شیویری اور غربا چکم دی محتاجان اگی چین اگی تباہ کی گی اگر وہ جزور ماں بچم رکھے گی اور زم رکھے گا ماں نہ جن زماں نہ دے پکار پذان پسی بمتر جیونی کہ جیو شرق رضان نمخ کی کم آگا نو دانو اور قرآن کی اللہ تعالیٰ انسان کی را لے گا دے دے پا رہا گے چیتا دے سبانا خوش دے نن سبا خوش آلے دے سبانا بلر خوش آلے دے بلر نبل خوش آلے ستا معاشیات ستا جن ستا کور ستا بچی دا تل تو خوش آلے نفت ترقی را پارا ترا گرے وے کہنے تو خوزان لگے کہنے تک بجانت کی خوزان ایہی بھی دو کچھ ہے چر تا کچھ ہے ناغرو جسم تراغي في جسم تراغي نبدأ خدايا هدايا تراغي شارك مريتا دا معرفتا سفر دا معرفت معرفت خدا مندی دے تا دا دنیا داری جی کم دے دا بتکا خاما خدا خدا ضرورت دے و تا دا خدایا دا لار مسافرے سچنے پلائے روانے تو دا خدایا حکم تا گوری دا غی مطابق بگتی دا غی مطابق مسلمان خوبی دا خبر ندے دینا حضرت جی کم سوائے ماں اور لپاس جنگی عظیم ہم پر ایشوئے دا ماتا سبدا ہوئے پر اقتصادیات روس مکمیوز چا پیدا کرے دے دے سرمایہ دار پیدا کرے دے کہ دے سرمایہ دار انسانیت کی دوینی مثال لے دے مالیات اور اقتصادیات نطول با پوامانو سبا نن با تر سبا نبا نن نبا سبا خوش آلہ جی ولی الاخر تو خیر لکا من الاولا دا معنی را جستا سبا نے روز دنن نخب کر رہا صفیہ کرام ہوئی دے لپاس را گلے اور ترقی نے پڑھا بھلے اور خوشحالی نے پڑھا بھلے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان قلب نہ تو خدا کے حکم مطابق بت گھٹے تو خدا کے حکم مطابق بچوں پر کے تو خدا کے حکم مطابق مسافر کے یار خطبہ کی راجی کم دے تھا نہیں خطیبان وانا کہیں پر خطیب وہی ایمان اڈے ابو سرا جی کہنا میں سب سے غلط رہی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون شکر کیا ان اللہ یامرکم بالعدل اللہ امر کی اطاعت صفا عدل بانے دا عمر ابن عبد العزیز کی کم دے غم مجدد اسلام دے اگر اپ خطبہ کی مولیاں تے خیر عالمان تے خلق تے اور و عدل و انصاف یوم لیلۃ الجمعہ کی یوم خطیب ہو دے کہ یوم خطیب جتمان دے وزرے تے ایا ترجمہ کر علی کہ عوام تے ترجمہ کر ردی کی ردی سمانا را اللہ امر کی دا عدل و انصاف و دی استدال تو اور کول قربا غواد اور کول غریبان تو اور کول مساوات دوینی کو مثال بنے جوڑا دا وزا غشیر کی قرآن آخری مسلمان تنے مطلق لنے خبر و کافران بکر گزارا کئی اخری ور کئی نتاز تما دا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کم دے دی دا چے دے ذالک بھی انہم ذا پدے ہو جا قالو دیوئی انہم البیع مثل ربا دا خرید و فروخم تو مثل ربا لے ماتا صدا ہو جدید ربا دا کیا لیکن ہوئی کہ تو اس طرح شرارہ دیکھیں اجتماع کرنے مضمون حالان کہ وہاں حل اللہ البیع و حرم اللہ حلال کرے خرید و فروخ و تجارت و لین دین و حرم ربا و حرام کرے دے سود کے مسلمان خود دغا اللہ و اجدا اور انہوں پر تعویل لگو خود دے ما حرام کر دے سود لاغی ابل خبر چاہے کہ خود غرضی ذر پرستی تقدیلی شقاوت قلبی دا پک راضی تو یہ سلی نتان سدوا کے اخو مجبور ہے در کی در خدا غنہ خبر اخو بھی نہیں کھڑ کی گی اگر دربانے ہو سکے نہ وجہ نہیں پریدی دینا رو تو تفر اچھا انسانیت کے دور پرستی بخل غریبی دی یو بل دشمنی طرف گنی تغیرنے کرے تو بھائی پہ رہا کی دا چیزونا ابل دا چاہا اللہ حرام کرے اس ممن جا رہا ہوچا چاہا چرا گے نصیت موعدت النصیت میں رب جزا رب در سنو فانتا آدھے باز رہا ہے علیکہ بس توبہ میرا نکو ما نفلہو ما سرا دلما آغوی چیز سمک کے شوی جو ہوا سو ہوا اگر سچی شوی دے اگر شوی دے باقی اللہ دا نوی چا ما ماب کر ماب کرے ملے ماب میں نکر دا قطاع ترویی اور بل قریب موجود دے چیز چادر بانے دے اگر تورس ہوا ماب کرے خدا مابی قبر رہے کرے خدا ہدر بنی قابل تو کیوں سکورا و امر ہو دین اللہ امر اللہ سردی و من عالا اسوی کی بیاپا صدرہ پسیو فا اولائی کا صحاب اللہ دا شکم دے دا خاندان دو وزی ہوں کیا خاضی ہوں پر امیل کامی شے اس پالی دا خدا من شاہ صدا یمحق اللہ الربا اللہ مٹاوی نظام دا صد من شاہی الہی دادا ما شرکی دی صدنی و یرب الصدقات اور ترجیح ورکی ترقی ورکی نما ورکی صدقات و خیراتن خیراتون دا فقالتا والله لا يحب اللہ نخخ كل کفار ارغا سرے چاہی انتہائینا شکر رے اللہ مال ورکر دولت ورکر رے بے پا غلط و طریقہ لگئی تکلیف ورکر انسان تا اسیم گناہنگار رے آسم ان قلبوہو بلدرہ دی زرے گناہنگار رے سخت دل دے زر پرست دے دنیا پرست دے 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 دخپل خوشحالے دا پارا بلتا تکلیف ورکر دے دا پتہ نہ لگی جی دا سماجی ہو دا سماجی بہبود ہو سمر تباکن نظری دا عقید دا سمر تباکن نظری دا خواہی دا ہم دردے دا عرصی جڑ کٹ کو دا زان دا لک خوشحالے دا پارا دا بل انسانی دنیا دیوی اس کو جڑ کٹ کو دا مزامین دا روان دی مالیات اور اقتصادیات معمولین دی دری رکو پی ماتا سوکڑے مسلمانان خود نہ خبر نہ ذکر خود نہ کتاب دشمنان دی اور زلزلین پی راضی اور طوفان نہ پی راضی دو وجی دی ماتا استدا ہوئے کہ حق راضی دے انسان کامل پر صورت اور خدائی ہدایت پر صورت راضی دے نبی توہین کے یہ تختہ پر ہوتے ایسا نہیں شکو لے ناتم نمانی نات کا وقت نہ پر یقین پتہ آیا دے گی اغم نہ مانی ذات دشمن دین بس تو ہر سے تباہ کر برباد کر دا گئی وجہ دادا کہ تو خدائی کتاب لے ناراضی تو خدائی کتاب نہیں زد گئی تو خدائی کتاب سر دشمنی دا ردی وجہ نہ کم دے تباہی دا کہ چرتا مسلمان دے تو کافر تخنی نہیں تھا تو مسلمان سختی دے بیڑا دا مسلمان کر کے شوا عرض مسلمان تباہ دے وجہ گری تو اللہ رسول اور اللہ کتاب ردی دعا توہین کئی دیر تفصیلی مضمون دے دیر دیر خراش مضمون دے دیر خطرناک مضمون دے معاشیات و مضمون دے اور اللہ تعالیٰ دیر سخت خبکی کہ معاشرہ کے لیے بالکل سود نظام نہیں صدقات و بخشش و عفو و درگزر قرض ور کا معافی کا خیر دے دی بان اللہ خوشاری اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جہیم آمن و نور مون اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ جمعان دعاوك اللہ جمعان شفاء ورکی اللہ نقر رفات کی حجتنا اللہ قرکی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانانو کے اتفاق پر حق پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاو کے قرآن کریم دا تعلیمات کی کم دی اللہ مولانا سکر توفیق را کی جدید راشو دا عزرکو پریزان قویقو او پقبل جن کی راولو اور زمون نے سکم دے آ کارونوں سے اللہ کو خوشحالی اللہ کے